numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E ca și când un an din viața noastră a fost băgat în noroi și noi odată cu el, și ne-am rătăcit și ne-am otrăvit reciproc timp de un an de zile, de nici mai știm pe unde să scoatem capul. Ne-a smerit. Destinul acesta istoric ne-a smerit consistent. Acum, afară încă nu e primăvară, dar ea se prefigurează ușor. Noi, în schimb, aici în biserică, trebuie deja să ne propunem, că așa se lucrează la biserică, cu propunere, să ne propunem să instalăm în sufletele noastre primăvara duhovnicească. Acest început al celor 10 săptămâni de pregătire a sărbătorii Învierii Domnului, această duminică a Vameșului și Fariseului, are o încărcătură deosebită, e provocatoare. E provocatoare în direcția acestei primăveri care ar trebui să se instaleze, cum spuneam, în sufletele noastre, adică să o facem prezentă din punct de vedere sufletesc. E o foarte bună ocazie, în speranța că lucrurile sunt cel puțin la fel cum sunt acum, pe tot parcursul celor 10 săptămâni, ar fi foarte potrivit și foarte bine venit după un an de zile de rătăcire, individuală și colectivă, și cum am spus și repet, de auto-otrăvire și de otrăvire reciprocă, nu? Să încercăm schimbarea, dragii mei. Asta se așteaptă de la noi începând de astăzi, schimbarea. Să încercăm să ne mobilizăm pentru lucruri care, într-adevăr, merită gândite, merită hrănite cu energiile sufletului nostru, să încercăm să ne ridicăm deasupra atâtor și atâtor altor disipări, nu-i așa, ale vieții noastre lăuntrice. Asta e o introducere și de captare a bunăvoinței, nu e altceva. Acum, parabola Vameșului și a Fariseului, cu care începe perioada triodului, ne pune în față un prim set de exemple, o primă pereche de exemple, nu? Pentru schimbarea care se așteaptă de la noi, biserica nu ne întâmpină într-un mod abstract cu învățături doar la nivel de cuvânt. Pentru că știe că noi, oamenii, avem tot felul de inerții, pe noi ne determină inerțiile lăuntrice. Avem tot felul de obiceiuri, tot felul de leneveli în lăuntrul nostru. E greu să te mobilizezi, să schimbi viața în consistența ei, să o schimb plecând numai de la cuvânt. Adică, e o poruncă și o respectăm. Ne dă modele, oameni buni. Ne dă modele. De Sfânta Evanghelie, vedeți, vine cu niște întruchipări foarte, foarte plastice, cu care noi, confruntându-ne, învățăm cum să fim și învățăm cum să nu fim. Deci să prețuim acest lucru, pentru că va fi în continuare în duminicile următoare, pragurile acestea ale perioadei triodului vor fi presărate cu crâmpeie foarte consistente, nu doar cuvinte și învățătură, ci cu exemple care sunt extrem de intuitive. Deci e ușor să te compari cu Vameșul, e ușor să te compari cu Fariseul, la modul cinstit a lucrurilor și să te gândești cum ești, cum n-ar trebui să fii, cum ar trebui să fii, Și în felul acesta devine mai ușoară mobilizarea de sine. Acum, noi avem în față doi oameni care s-au dus să se roage. N-am accentuat niciodată suficient acest lucru. Că problema pentru noi de acum încolo se pune pentru noi ca oameni care mergem la biserică. Nu trebuie să ne mai intereseze ce lume rămâne în afară. Nu ne comparăm și înțelesurile lucrurilor nu se fac în legătură cu oamenii care nu se duc la templu să se roage. Au altă logică, au altceva, sunt în mâna Domnului, treaba lor. Noi ni se dau două exemple de oameni ca noi. Deci oameni care se duc să se roage. Asta înseamnă că și unul și altul au deja niște acumulări făcute. Adică sunt niște oameni care se situează undeva, nu sunt din lumea largă, din amorful social modern al societății de consum. Sunt oameni care au deja o motivație, sunt oameni care știu de Dumnezeu. Deci lecția care ni se administrează nu e o lecție de ieșire din păgânism și de intrare în credință, ci o lecție de comportament religios. E o lecție de tâlc, de înțeles, al felului în care ești om credincios și practici credința. Deci oamenii ăștia amândoi au venit să se roage și s-au rugat, oameni buni. Și unul și altul s-a rugat, și fariseul s-a rugat, și vameșul s-a rugat. Nu dau eu detalii, că știți bine cu asupra de măsură parabola și nu vă trebuie decât, eu vă stimulez, ca toată săptămâna aceasta dumneavoastră să vă gândiți la vame și la fariseu, cinstit, cu minte, și să vedeți cu ce elemente din dumneavoastră semănați cu fariseul, cu ce elemente din dumneavoastră semănați cu vameșul eventual, asta să faceți. Important este să vedem că ei amândoi au venit să se roage și s-au rugat fiecare cinstit în felul lui. Cum era firea. Nu s-au rugat cu rugăciunea altuia. Fiecare s-a rugat cu rugăciunea lui, nu? E, pentru noi important e că la sfârșitul parabolei, Domnul care a rostit parabola a zis așa, că m-a îndreptat, s-a întors la casa sa, vameșul, decât fariseul, mai îndreptat. Acum eu vreau să lămuresc mai întâi problema asta de termen, cu îndreptatul. Mă gândeam azi noapte că am avut ușor o insomnie, cum am să încep eu predica. Și m-am gândit să vă spun despre faptul că, făcând un liceu industrial, în prima lansare a liceilor industriale tehnice din 1966, beneficiam de lecții de școală profesională. Multă vreme când spuneai de școală profesională suna pentru proști. Acum e o noblețe. Acum, dacă stăm bine să socotim, e un titlu de noblețe. Faptul de a avea cunoștințe, deprinderi care se fac în școala profesională, pentru că nu mai sunt. S-a pierdut. Și în anul întâi, la lăcătușerie, un an de zile am făcut lăcătușerie, prima lecție era îndreptarea. Dragii mei, îndreptarea. Așa se chema. Ceea ce însemna că fiecare ucenic sau elev de liceu care eram acolo ne dădea o sârmă, un fier, nu știu ce, ciocanul și așa mai departe și trebuia un fier strâm să-l îndreptăm. Și făcând, învățam povestea asta îndreptării. Atunci am înțeles că a îndrepta tablă e o școală înaltă. Nu era pentru noi atunci treaba asta, să îndreptez tablă. Adică să știi cum să dai cu ciocanul pentru ca să nu strici tabla, ci să o îndrepti, să nu știu ce. Deci să ne imaginăm îndreptarea, sârmă, strâmbă și o îndreptăm. Gândiți-vă la bătrâneii și bătrânelele, Dumnezeu să-i odihnească pe unde sunt ei pe acolo și să le facă parte de odihnă, de bucurie și de lumină, care îndreptau cuiele cu care s-au făcut această biserică. Au trecut prin stația de îndreptare a bătrâneilor, cuiele noastre și piroanele, de 2-3 ori, nu? Și în felul ăsta am scutit bani și așa mai departe. Plus că au devenit utili oamenii ăștia care nu puteau face alte munci mai... Stăteau acolo și ciocăneau acolo și îndreptau. Deci să avem în imagine ceva strâmb și care se îndreaptă. În Evanghelie așa spune că s-a îndreptat. Cum adică mă s-a îndreptat? Cum adică s-a îndreptat? Avea coloana strâmbă și și-a îndreptat-o. Cum s-a îndreptat? Bineînțeles că într-un sens lăuntric, într-un sens spiritual s-a îndreptat. Eu am propus, dar nu suficient de puternic, și acum din nou fac, vă propun înțelesul cuvântului îndreptare din limbajul bisericesc și biblic. Poate ce spun eu se confirmă, poate nu se confirmă, dar e cel puțin o ipoteză de lucru justificată, cum se cade, și care ne folosește. A îndrepta are legătură cu verticala, dragii mei. Deci nu atât că ești strâmb, poate că sufletește spiritual, să vorbește de îndreptare, pentru că probabil ești strâmb. Dar îndreptarea asta spirituală de care e vorba înseamnă să recucerești o verticală. Asta e problema. Deci, lecția mea cu îndreptarea, care a fost un pretext, așa ca să vă odihnesc un piculeț, transpus aici, e așa că înseamnă că de câte ori nu ai verticala spirituală, sufletească, tu ești strâmb și ai nevoie de îndreptare. Deci oamenii ăștia doi s-au dus la biserică să facă rugăciune și nu știu dacă ei s-au gândit neapărat, motivat, așa, conștient, mă duc să mă îndreptez, adică mă duc să recucerez verticala, condiții mele umane, adică să recucerez ce? Legătura cu Dumnezeu. Nu știu dacă s-au gândit ei la asta, dar au făcut-o, că fiecare a vorbit cu Dumnezeu. Deci nu s-a dus ca să doarmă la templu, nu s-a dus ca să joace cărți sau nu știu mai ce să facă sau să râdă sau să... Ei s-au dus să vorbească cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ei și-au, cum să spun, și-au formulat, și-au conturat, și-au desenat această verticală a lor, că în momentul în care au vorbit cu Dumnezeu, măi oameni buni, a vorbit cu Dumnezeu, Dumnezeu e sus, Dumnezeu înseamnă ținta aia spre care merge verticala. Nu? Deci, oamenii și-au făcut rugăciune și asta e uimitor, că Mântuitorul spune despre amândoi că s-au îndreptat. Adică nici măcar rugăciunea fariseului nu este dată la topit. Mă înțelegeți? Așa se înțelege din Sfânta Evanghelie. Nici măcar, deci numai faptul că ăla a venit la templu, într-o fie a lui, în suficiența lui, în puținătatea lui, nu știu cum să mai zic, în plinătatea lui considerată de el, nu? Dar a venit la templu și el a vorbit cu Dumnezeu într-un mod care am comentat în alți ani treaba aceasta, cum a vorbit unul cu Dumnezeu, cum a vorbit celălalt. Că e lecția Evangheliei de astăzi, nu? O știți? Cercetați dumneavoastră. Dar a vorbit cu Dumnezeu și reușit aceasta atât cât e. Cât a putut-o el. El a crezut că e grozavă reușita. Nu, nu era grozavă, dar era totuși ceva. Pentru că a spus Mântuitorul mai îndreptat decât acela. Adică unul a reușit o îndreptare a fierului său strâmb, care era sufletul lui, mult mai mult decât celălalt, care a reușit și el ceva, da. Deci, lecția ne este dată ca să ne dăm seama cum trebuie să ne rugăm. Care e atitudinea? Nu că să nu ne rugăm, sau că nu se pune problema că vii sau nu vii la biserică. Am trecut de asta. Suntem în biserică. Problema este cum relaționăm cu Dumnezeu. Cum reușim să desenăm această verticală. Ce Dumnezeu avem? Ce Dumnezeu avem? Lăsați-mă, părinte, mai lungesc un piculeț, că fac o mică buclă, tot așa de odihnă. Dar interesant, că acum se potrivește. În comunism, în anii 70, pe Valea Prahovei, trăiau oameni obișnuiți, probabil, dar care sufletește aveau niște angajamente religioase, nu de sectă, că erau individuale așa cumva, erau sub ascultarea vestitului duhovnic Nicodim Mândiță, care era cu un fel de domiciliu forțat undeva în zona Neamțului, nu mai știu exact la ce mănăstire trăstea acolo, dar el ținea legătura cu ucenicii lui și acești ucenici parcurgeau comunismul cu varianta de a merge la biserică pe care o știau toți și era posibilă tuturor, dar cu un plus, cu un plus de conștiență, cu un plus de implicare, de angajare. Am cunoscut acești oameni, pe unii dintre ei i-am cunoscut, pentru că eram ghidul mănăstirii Sinaia și ei m-au căutat. Adică nu i-am căutat eu, ei veneau acolo și vorbeau cu mine și atunci încet, încet am reperat existența acestor oameni. Nu-mi dau seama dacă în timp, după 90, preoții din zonă au sesizat o diferență între acești oameni care nu erau foarte mulți, bănuiesc, nu? Și care poate se știau unii pe alții, presupun iară, nu? Și oamenii ceilalți care mergeau la biserică, nu știu. Nu știu, abar n-am, că n-am mai, am nicio veste de niciun fel. Dar m-a impresionat atunci, aveau, deci care era tema lor? Tema lor era că în credință trebuie să participi și cu mintea cumva. Adică trebuie să ai și o cultură religioasă. Duhovnicul ăsta, Nicodim Mândiță, cerea de la acești oameni, le dădea canon să citească cărți. Deci de la spovedania X până la spovedania Y, ei aveau obligația să citească un număr de cărți, 2, 3, 10, habar n-am, nu știu. Și problema lor era să găsească aceste cărți, care nu erau ca acum noi ani de ofertă. Erau foarte rare și periculos de obținut cumva. Cine îți dădea cărți religioase pe timpul ăla? Le era frică și celor care aveau și nu știu ce. Și de aici cred că cultivau ei mănăstirea Sinaia sau au fost acolo pentru că sperau că poate obțin și prin mine o carte sau așa. Țin minte, un inginer. Era un inginer. Zic, mă, cum inginer credincios? Inginer în timpul comunismului să fie credincios și să vrea să citească și cărți religioase în anii 70. Când toți intelectualii și toți așa se duceau cu ghiotura în Partidul Comunist după momentul din 1968. Deci, domnule, oamenii ăștia citeau tot ce apucau și copiau cărți. Le copiau cu mâna ca să le poată transmite cărțile religioase, atât erau de rare. Și v-am mai spus odată că m-a impresionat, făceau cerneală din creion chimic. Și m-au învățat și pe mine să fac cerneală din creion chimic. Era o cerneală violetă, foarte frumoasă, ținea foarte bine, dura, nu? Și nu costa, că era foarte spornică. Un creion chimic, ce știu, îl dizolva, ce făceam și făcea cerneală. Și de asemenea cântau fratele lui Cristi Moncea, ăla care a murit asfixiat sau, mă rog, omorât sau așa mai departe, Marian sau cum îl chema, era un fel de vârf. Și cântările lui și așa mai departe erau colportate, dar țin minte această versurile dintr-un cântec pe care mi-l cânta un bătrânel din ăștia, zicea, voi care Dumnezeu n-aveți, nu mai știu, era o melodie impresionantă, n-am mai auzit-o niciodată, voi care Dumnezeu n-aveți, deci era un dialog în cântare cu ateii timpului, nu? De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru aceste vorbe, pentru voi Dumnezei, voi care Dumnezei n-aveți, nu? Dom'le, să poți avea Dumnezeu. Și dacă poți avea Dumnezeu, cum e Dumnezeul tău? Deci e foarte importantă lecția pe care urmează să o faceți fiecare cu această parabolă, cu această evanghelie, ca să vă dați seama ce Dumnezeu avea fariseul și ce Dumnezeu avea vameșul. Adică cum se contura chipul lui Dumnezeu în sufletul fariseului, de el putea vorbi în felul ăla cum a vorbit el Și ce însemna Dumnezeu pentru vameșul care zicea: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Deci n-ai cum să te noiești, n-ai cum să vină primăvara în sufletele noastre dacă nu răscolim un piculeț și ne dăm seama puțin cum suntem, cum e credința noastră. Ce fel de credință avem? Ce fel de Dumnezeu căutăm noi când venim la biserică și încercăm această îndreptare, adică această verticală? Deci am făcut un pas mai departe, nu în predică. Eu așa cred că am făcut un pas mai departe. Vin și cu nuanța aceasta, care ține de experiența de viață a vârstei, și a dumneavoastră și a mea. Deci la 18 ani tânărul primește drept de vot. Nu-i trebuie. O tânărului modern nu-i trebuie, că nu se duce la vot. Nu-i mai trebuie nici altora, de aceea oamenii nu s-au dus la vot. Altădată s-a luptat cu jertfe pentru ca oamenii să aibă drept de vot. Nu? Deci asta înseamnă să ai o conștiință civică, să fii matur, să-ți poți realiza o responsabilitate în cadrul societății în care trăiești. Faptul că un tânăr de 18 ani nu se duce la vot arată că el nu-i matur. Și cei care nu se duc la vot tot așa și-au pierdut maturitatea, dar mă refer la tânărul. Poate trebuie să facă 27 de ani ca să se maturizeze. Uitați-vă cât de târziu se căsătoresc tinerii astăzi, cât de târziu. Nu pentru că au numai servicii la multinaționale și nu știu ce. Nu! Rezolvă problemele altfel, de comun acord fată băiat, și nu mai e nevoie să intre în instituția căsătoriei. Dar asta înseamnă o amânare a asumării responsabilității tale, care ar trebui să fie deja prezentă la 20-21 de ani, te rog frumos. Și mă rog frumos, ar trebui să fie prezentă. Nu-i prezentă. Nu-i prezentă. Trebuie să facă 30 de ani ca să înceapă să, știu eu, să-și pună probleme sau să nu știu ce. Dacă. Deci la ce mă refer? La faptul că maturizarea lăuntrică, vârsta din lăuntru a omului, ar fi bine să fie în mod normal la 20-21 de ani. Da, de cele mai multe ori nu se mai întâmplă lucrul acesta. Va fi o mare problemă. O mare problemă la nivelul civilizației mondiale, această întârziere a maturității. Prezența maturității funcționale, eficiente într-un om, este în situația în care el își asumă exigențele autoeducației. Deci când el începe să aibă exigențe față de sine, se compară cu modele, își dă seama de niște prăbușiri, de niște nu știu ce, și atunci el se poate gândi: măi, eu trebuie să mă schimb, eu trebuie să fac ceva, trebuie să am o școală cu mine, pentru că nu pot realiza, rămân pe margine, nu știu ce, niște lucruri de felul ăsta. Deci, când un tânăr poate să-și pună asemenea probleme, sunt semne bune de apariția unei maturități spirituale, unei maturități care ne interesează pe noi la biserică. Deci pe această maturitate funcțională se bazează lecția de azi, dragii mei, și toată provocarea triodului, pe această maturitate considerată funcțională, prezentă în noi, care suntem în biserică, care noi suntem vameșul și fariseul care am venit la biserică. Noi ni se propune, începând de astăzi, ca pregătire pentru Paști, într-un mod, într-un crescendo și într-o intensificare permanentă, ni se propune să ne dăm seama cum suntem și să vrem să schimbăm lucrurile pe care le constatăm negative. Deci, dacă poți face lucrul acesta, ești matur. Ai șanse. Dacă treaba asta nu o poți face, vorbim vorbe. Cuvinte care nu sunt urmate de fapte. Deci pisica e la fiecare dintre noi, în curtea lui. Și de asemenea și în curtea proprie, aici, în biserică, cu noi. Nu? În ce măsură noi, începând de la provocarea acestui calendar bisericesc ultra uzat, dar în continuare valabil, cu începutul triodului, ne putem mobiliza pentru o împrospătare a cunoașterii de sine, o împrospătare a acestei analize. Mă, ce-i cu mine, mă? Eu cum sunt, om ca om credincios, eu cum sunt? Care-i statura mea? Cum e limbajul meu? Eu cum vorbesc cu Dumnezeu? Care e relația mea cu Dumnezeu? Eu când caut verticală, când vreau să mă îndrept, ce chip capătă Dumnezeu? Dacă cineva din afară s-ar uita la mine sau m-ar asculta, ce chip ar vedea pentru Dumnezeul căruia mă închin eu și de la care aștept îndreptare? Veți descoperi foarte, foarte multe lucruri neplăcute, dragii mei, dacă sunteți sinceri cu dumneavoastră. Și dacă nu sunteți sinceri, iar am zis, vorbim vorbe. Sfatul meu concret. Asta a fost o parte teoretică, dar acum vine și un sfat foarte concret. Gândiți-vă la fariseu, gândiți-vă la vameș, nu mai citesc încă o dată. Citiți dumneavoastră, că aveți o familiarizare consistentă cu Cartea Sfântă. Și pe urmă, în legătură cu concluziile pe care le veți trage, țineți seama și de sfatul părintelui Moga. Încercați să conștientizați care e dependența cea mai evidentă a persoanei dumneavoastră. Dependență. Toți avem dependențe. V-am spus mai devreme că avem inerție. Acum ați mai dur. Avem dependențe. Deprinderi, obiceiuri, care funcționează tiranic în viața noastră. Lucru mărunte. Gestul de a-mi aranja masca pe nas poate deveni un gest, cum să spun eu, mecanic, din prea multa lui repetare. Deci nu mă duc la nu știu ce obiceiuri proaste, la nu știu ce păcate, că vizitați nu știu ce stabilimente, sau, Doamne ferește, nu mă gândesc la lucruri de-astea, sau că te bețivănești în fiecare zi, sau așa, astea lucruri grosolane. Tot felul de alte dependențe, care-s de natura gesturi, care-s de natura obiceiurilor al alimentare, care-s tot felul de dependențe. Nu se poate ca măcar una să nu depistați dumneavoastră în această analiză de sine cinstită pe care vă propune biserica și ne-o propune tuturor la acest început de triod. Deci luați-o, conștientizați-o și gândiți-vă ca post viitor, care va fi peste 3 săptămâni, pregătiți-vă pentru ca în post eventual sau mai devreme, dumneavoastră să începe să eradicați lucrul acesta, să începe să desfințați această dependență. Vedeți ce trebuie să faceți pentru ca să nu mai faceți acel lucru. Și să-l faci numai când vreți, nu când îți cere, nu când îți impune. Nu? Deschiderea telefonului, ziarul Părintele Moga pe care vrei să-l citești în fiecare zi sau de 2-3 ori pe zi, ca să vezi ce pești mai sunt și așa, tot felul de lucruri de astea. Să vedeți ce prospețime lăuntrică se poate instala în noi, prospețime cu care să, nu să merităm, dar să fie ceva așa pentru perioada aceasta înnoitoare, care înseamnă săptămâna patimilor și sărbătoarea Paștilor. Amin!